Hei hei, og hjertelig velkommen til episode 37 av Skyttepodden. Mitt navn Henrik Jonassen, og I dag skal vi bruke mye av denne episoden og oppsummere Elles Inndørs, som en del av de der ute håper jeg deltok på for cirka halvannen uke siden. Vi har nå lagt inntrykkene synke litt inn, og da det naturlig å kunne gå gjennom det vi har opplevd. I studio har jeg med meg alltid til stedeværende Terje Vestvik. Velkommen.
Takk for det, god dag.
God dag. Og så har jeg med meg Elin Berge, som prosjektleder I DFS. Velkommen.
Jo, takk for det.
Veldig hyggelig at du kunne være med, Elin.
Ja, hyggelig til meg også, det.
Ja. Vi kan jo nevne at vi skal ha med et par intervjuer, både Harald Denstad og Odd Kolsrud, så det bare til å henge med her. Men vi kan begynne, Terje, bare sånn aller først. Hvordan har du det?
Jo, kjempebra. Det har kommet seg litt etter innendørs LSE nå, det har gått en stund, så det har vært mye skryt I ettertid, og det veldig godt å ta imot for arrangørene, også for oss DFS sentralt. Så det har vært en fin periode nå etter innendørs LSE, vil jeg si, selv om det har vært mye oppmerksomhet. Og det som litt spesielt, at man får også oppmerksomhet fra folk som ikke driver med skyting til vanlig. Noen som satt hjem og fant ut at de har en pokal etter en bestefar som hadde deltatt på landslagstrening 1931 og lurer på hva var denne pokalen, så får vi spørsmål om sånne ting. Og det jo hyggelig da, at vi får den oppmerksomheten som vi fikk.
Så bra. Det altså her snakker vi rekruttmuligheter her da, rekruttering.
Ja, ja absolutt. Og det en stor interesse I hvert fall for det som har skjedd, og det var jo dette Polaris Media. Vi skal kanskje komme tilbake til det, at de fikk så mange aviser med på oss å dekke dette på streamen.
Ja, det var kjempebra, og vi skal komme tilbake til det også. Men aller først, Elin, ja, vi kan begynne med liksom, hvem Elin for dem som ikke kjenner deg?
Ja, si det. En dame fra Orkanger, egentlig fra Skaun. Jeg skyter jo for Skaun skyttelag. Relativt fersk I DFS. Jeg begynte I 2016 med å skyte. Jeg har to barn som godt voksne, Elisa og Jon Håkon. Og jeg kommer opprinnelig fra anleggsbransjen. Jeg snart ferdig utdannet anleggsingeniør.
Så bra. Og det en fin... ting å ha med seg inn som prosjektleder I DFS også, vil jeg tro.
Verdifull erfaring.
Så bra. Ja. Hvordan har du det da, om dagen?
Jeg har det veldig bra. Jeg har nettopp begynt å lande litt etter LS jeg også.
Så bra. Du var jo aktiv med du også på LS.
Jeg var det. Det var lange dager, men det var veldig verdt det.
Hva sitter du igjen med hovedinntrykk da, Elin, fra landskytesystemet inndørs for å begynne på det overordnede nivået liksom?
Det var en helt utrolig opplevelse. Jeg synes det var veldig glad for at jeg fikk lov til å ta del I hele den prosessen I forkant. Og det I tillegg også å få være med hele helgen og få den belønningen for å se det, alt det jobben som blir lagt ned og ta med seg det inn I arrangementet og få se og det blir en glede rett og slett det å gjennomføre et sånt arrangement.
Men du skjøt ikke selv?
Jeg gjorde ikke, jeg var påmeldt, men det ble bare jobb I stedet.
Det ble bare jobb I stedet. Det blir sånn noen ganger.
Ja.
Og så leder du et veldig spennende rekrutteringsprosjekt I DFS. Vi kommer tilbake til litt senere, men det spennende. Vi håper at Elles Inndørs kan være en av katalysatorene inn I det prosjektet I Trøndelag.
Ja.
Så det skal vi snakke om litt mer mot slutten, men du sa at du hadde landet litt, Terje, men hvordan liksom overskriften for Elles Inndørs fra din side halvannen uke etter?
Nei, overskriften må jo være at dette ble faktisk bedre enn vi trodde på forhånd. Det var jo så mye ting arrangørene og vi hadde planlagt kun gå gærent, men det var ikke noe av det som skjedde, og det jo det beste som kan være det da, at det var sånn. Men det kan vi ha med oss også til neste år, og året deretter når vi skal være på Stjørdal igjen også. Så hovedinntrykket var jo at dette ble veldig bra, og at skytterne fikk nok en opplevelse som de kanskje ikke hadde trodd på forhånd også, når de kom inn der og så arenaen og så alt de skulle være med på med innmarsja og skytinga og spiker. Det ble litt større enn de trodde. Og det var jo litt av mantra som vi hadde I den hovedkomiteen også. Vi skal gjøre det større enn det egentlig på en måte. Altså gjør dette til noe som ble helt unikt som en innendørsstevne.
Ja, og personlig, når man kom inn I hallen der første dagen, altså den det var en sånn, stemningen var helt spesiell, altså uten folk også, mener jeg. Bare det å se skivene, se tribunene, storskjermen og alt som hang der. Det var en utrolig sånn opplevelse å komme inn. Så hvis du kom inn der som skytter og skulle prestere på skytebanen, da skjønner jeg at man kanskje var litt nervøs.
Ja, og for å si det sånn, det kom jo to dager før stevnet også, bare den opplevelsen å se en hel arrangørstab. Det var tjukt av folk inne I hallen der, som skulle begynne å sette opp dette anlegget og få dette til å funke. Men det jobbet jo så hardt og fort, vet du, så fire timer så var jo nesten anlegget på plass. Så du skjønte at det her var det veldig mye dedikerte folk som gledet seg stort til å få dette arrangementet I praksis.
Og han som ledet hele gjengen, sånn I praksis kan vi nesten si, da, det var jo, kan vi kalle ham stevnegeneral Harald Denstad, og jeg fikk tak I Harald rett før, eller rett etter at vi sa takk for oss søndag kveld. Skal vi høre vi hva han sa når han var ferdig med landsskyttestevnet. Nå står jeg her med Harald Denstad, vel gjennomført.
Tusen takk.
Nå har du vært intensivt I tre dager med selve konkurransedagene og sånn. Hvordan har det vært fra deres side?
Nei, vi begynte jo på onsdagen, og det har egentlig vært fantastisk siden da. Men stor dugnadsinnsats på å få rigget hallen I løpet av onsdag kveld og torsdag. Og så kom jo deltakerne fra fredags formiddag, og det vi står her nå ferdig. Jeg må jo innrømme det at når vi sto oppå der og så det første laget komme inn, så ble vi jo nesten sentimentale, flere av oss, og så liksom den ramma rundt det, og jubelen, og ja, hele opplegget, når de kom marsjerende sin. Ja.
Hvordan har dere klart å gjøre dette så bra?
Nei, det har vært kanskje god planlegging, veldig mye diskusjoner, og diskusjoner frem og tilbake, og alternativ. Og så det jo da lagene rundt omkring, de fire skyttelagene, som har stilt opp I hopetall, ung og gammel. Men vi har også knyttet til oss folk utenfor skyttemiljøene for å skape litt mangfold, for de har jo mye å bidra med inn I et arrangement. Vi jo skyttere, vi gode til å arrangere skyttestevner, men det kan jo komme drypp fra utant som stiller noen spørsmål. Og det har vi egentlig hatt god hjelp I.
Jeg sitter igjen med en følelse at det veldig mange som her, som vil komme neste år, og mange som ikke har vært her, som vil komme neste år. Har du virkelig satt en utrolig høy standard for et LS inndørs?
Det det vi håper på, da, at nå har vi satt standarden for det, og tatt DFS et skritt fremover mot innendørsskjøtinga. Og vi har jo hørt at folk sitter jo hjemme på streamen og sier at her skulle vi ha vært. Vi angrer på at vi ikke reist. Og vi hørte jo også at det var en som satt på streamen på fredagen, som umiddelbart bestilte seg flybillett og kom nedover.
Så nå har dere virkelig satt standarden?
Jeg tror og håper det.
Hva har vært ditt høydepunkt disse dagene?
Nei, høydepunktet var jo når vi kom I gang på fredagen. Det var et av de store høydepunktene. Når vi så og fikk inn første laget, vi så at alt fungerte. Og klart, det vanskelig å peke på noen høydepunkt, men klart den siste finalen, Ola Five-finalen, det har vært veldig, veldig stort, altså.
Så det jo vært masse folk på tribunen og alt mulig. Hvordan har dere klart å skape en sånn stemning som gjør at folk vil være her?
Vi har jo hatt de maskottene som vi har sett, og de har jo stått og danset og hoia og fått I gang litt stemning. Og så det jo også den arenaproduksjonen, gode, veldig ekstremt gode spikere. Det skal du ha, som var Kristina. Og klart, det har jo bidratt til å fått opp stemningen. Og med veldig mye god skyting og jubel. Og det jo noe nytt innenfor DFS, at vi har publikum som roper og høye og klapper, ikke sant? Og, ja, nei, det...
Nå det da et år til neste gang. Går det an å overgå dette her?
Klart, vi har jo små ting vi kan forbedre, men selve arenaen, den satt. Og klart, vi har jo en del... kommentarer på farge, på bakvegg og sånne ting, men det jo småtteri. Så det får vi evaluere.
Så. Og så har det jo gått bra til synlatene. Holdt på å si, ingen ulykker, ingen sånne store feil, så det må være litt deilig I etterkant å se det også.
Veldig deilig. Så det jo liksom skrekken om det skal skje noen hendelser. Ikke sant? Og det jo, har jo hatt en dialog med både politi, brand og kommunoverlege. Og liksom måtte ha hatt en organisasjon som har vært I stand til å tatt og hånd om uønsket og hendelser, ikke sant? Så vi har jo hatt diskutert gjennom. Og klart det må vi gjøre, for når det så mye folk, alt mulig kan jo skje.
Da det cirka et år til neste gang da. Hva blir oppfordringen til alle der ute da?
Bare begynne å trene og kom og opplev stemningen som helt unik med publikum og god skyting.
Dere får lykke til både nedrigg og opprigg neste år.
Ja, nere gikk først nå, så får vi summe oss litt og ta, begynne å planlegge neste år.
Takk for jobben.
Takk likens.
Ja, det var en fornøyd Harald Enstad, må vi kunne si, som forhåpentligvis har fått ned pulsen han nå etter halvannen uke uten helles inndørs. Men han nevnte jo mye av det du også snakket om, Terje, før vi hørte intervjuet. Dugnadsånden, de frivillige, altså de sto jo på, og jeg, slik jeg forstod det, de slapp jo kjøre inn det lag 2 som skulle holde på utover kvelden to dager før, fordi de hadde gjort alt ferdig mye fortere enn de hadde tenkt. For en innsats.
Ja, en fantastisk innsats. Jeg husker at det var 200 stykk som de hadde I dugnadsgjengen her, som hadde dedikerte jobber, og du så jo at det gikk veldig sånn smurt, alt fra parkeringen når folk kom, bare det og fikk det på plass, og kom inn der, og logistikken med garderoba ut og inn, og da kom inn I dette oppropsteltet da, innendørs oppropstelt, og kjenn på denne stemningen, og du så akkurat dere også med skytterne bare for å ta det inn, og at det ble LS-stemning ja, på dem, og du så det på blikket der, med sånn de gikk inn, og Elin kan helt sikkert støye mye om det hva hun så der, der var nervositeten. Men for tilbake til arrangørene, de gjorde altså en helt fantastisk innsats og sto på hardt I fem dager. Men jeg kan også si at, ja, de var litt heldige og tenkte, så at det lyste ut av øynene deres. De har jo ikke ville gjort noe annet enn dere der å være jobbdugna denne helga. Og som jeg sa til flere, og flere også sa, alternativet har jo vært den lørdagskvelden og suttet og sett på Melodi Grand Prix fra Trondheim, og det har ikke vært noe bra nei I forhold til å være I Stjørdalshallen og se på skytterne og oppleve denne stemningen.
Nei, jeg tror det var mye bedre å se skyting og være med på et sånt arrangement, og så det å kunne være med på noe så stort også, som du sier. Altså, det ikke bare dette med at det slitsomt å rigge årene, men du med på, og spesielt I år da, et historisk arrangement, det første Ellis Indørs. Det kommer jo tross alt 1600 skyttere pluss med folk og alt mulig, og det blir en så suksess. Det må være utrolig morsomt å være en del av et sånt lag, tenker jeg.
Ja, og gjøre noe større sammen med andre er vel noe av det beste vi kan gjøre I livet hver av oss, altså være sammen med andre om å skape noe, som de gjorde, og den følelsen de satt igjen med på søndag kveld, og når du så dem satt der og slappet av og pustet ut, og oi, vi klarte det, og med smil og munn, for de har fått bare skryt fra skytterne som har vært der.
Ja, det veldig bra. Det også da Stjørdal, Lånke, Hegra og Skjelstadmark, som de fire arrangørklubbene for Ellis Indørs, har vi sagt også at de har gjort en god innsats. Og så hadde de jo med seg andre, og det sa jo, nevnte jo Harald Enstad I intervjuet også, de har jo tatt med seg folk utenfor, altså utenfor skyttemiljø, for å prøve å få litt nye øyne på ting, og det var jo en del nye ting. Vi kan straks komme tilbake til Polaris for så vidt, men du nevnte jo dette med skytteren og at det var LS-spenningen og LS-stemningen og du, Elin, du hadde jo blant annet litt med innmarsjen å gjøre og litt med premien å gjøre. Du møtte jo skytternes blikk, om ikke annet da. Hva var det du så I blikket til disse skytterne?
Jo, det var jo noen stive blikk, men det var litt forskjellige reaksjoner på folk. Noen var jo veldig alvorstynga, tenkt på hva de skulle gjennomføre sikkert, og noen satt og prøvde å flir og spøke bort litt for å få ut litt nerver. Men vi fikk jo bygd opp litt LS-stemning da, med innmarsj og maskotter som leder, førte inn lagene og vart klapping og styr og det med arenaproduksjon. Jeg tror nok at det var med å bidra en del til at folk fikk kjent litt mer på nervene.
Jeg må si dere der, altså, det maskottene, jeg tror jeg må gi Elin æren for den, for det tror jeg hun som kom på et tidlig stadium, at det fanns noen maskotter som gikk an å bruke, som brukte Stjørdalshallen lel. Og det ble jo en veldig fin snakkes, rett og slett også. Jeg hørte jo unger som ville komme på arenan tidlig om morgenen, for jeg ville se disse maskottene. Og ikke minst dem som fikk lov til å være inne I disse maskottene, de syntes det var kjempeartig, og da kan du liksom gjøre alt mulig rart, for det ingen som ser deg som person, ikke sant? Så de var jo utrolig flotte, de maskottene, og skapt en sånn spesiell magi. Så det spørs jo nå da om vi må fortsette nede på utendørsjellet, så at de kjenner på trøkket, de som skal ha det, at de har maskotter. Det kan bli varmt om sommeren å være inn I en sånn bamse, tror jeg, men det var en artig greie.
Ja, veldig, og de var flinke, så de, vi får kalle det barna som var inne der. Jeg fikk snakket med en av dem, I hvert fall Vilde Moen fra Skjelstadmark, og hun var, jeg synes det var kjempegøy, hun sa å få være med. Og de danset og jublet hele dagen. Imponerende innsats, Elin.
Ja, kjempebra. Og jeg tror de synes det var artig. Det var mange som var innom, men å ville vet jeg var veldig ivrig og flink.
Så bra forslag fra deg. Men du som så på skytterne, var det en annen, altså så du noe annet enn andre stevner, altså, eller var det på en måte den der LS-nervene du så hos dem på en måte, eller var det et vanlig innendørsstevne på en måte? Var det noe annerledes hos dem nå, følte du?
Jeg tror det ble noe helt nytt, jeg vet ikke om jeg kan sammenligne helt med utendørs-LS eller det, for at det ble så mye på en gang, og det ble så intimt, og det var publikum som kikket på. Og det å høre hele tiden, de hører jo spikeren ganske godt, eller så deg og Kristina. Mm. Og da plutselig så hører de navnet sitt, og noen hører ikke navnet sitt, så det mye å tenke på der.
Kanskje det verste det siste egentlig, ikke høre navnet sitt.
Jeg må si at jeg tenkte på at vi har lyktes, for jeg så på Kim André Ånestad Lund, ja, som skulle nesten forsvare kongetitlen fra I sommer. Jeg så det på øynene henne, så jeg sa at dette var tøft nok å gå inn der, når han gikk ut fra dette oppropsteltet som vi kalte det da. Så det mulig, jeg tolka han feil, men jeg kjente på det at, åja, vi har klart å skape det. Dette er sterkt.
Ja, og vi så det vel egentlig på resultatene også, fra spesielt innledende skyting. De fleste lå litt under der vi vant til å se dem, for å si det sånn.
Ja, mange sa jo at det blir jo 2,47, vet du. Det må jo bli det, innendørs uten å vindforhold og ta hensyn til med alle disse resultatene som vi ser gjennom sesongen. Det skytes 48, 49 og 50, men der datt de altså nettopp likevel. Altså, det var jo pessimisterne som sa at 2,46 ble med, og så havna vi på 2,45 da på noen der.
Ja, og så var det interessant å se de tre som var nummer 1, 2, 3 da, til innledende skyting, Ole Christian Bryn, Milde Haugen og Simon Korta Clausen. Alle de har jo skutt en del internasjonalt, som jo det nærmeste vi kan måle dette opp imot, egentlig da. Så det kan ha vært en fordel å ha den internasjonale erfaringen med seg inn I dette Ellis Inders også.
Ja, absolutt. Og så de jo topptrent idrettsutøvere da, ikke sant? I forhold til mange I DFS også, så de bør jo også takle dette bra, men... Vi skal kanskje ikke mye snakke om finalen nå, Nei. Men det ble jo ganske tøft på slutten til flere av dem også, selv om det endte godt for en av dem da.
Det stort sett sånn idrettesverd, det ene går best med I hvert fall til slutt. Ja. Ja. Vi skal selvfølgelig snakke om finalene definitivt, men vi snakket jo om rigget rundt, og du nevnte så vidt Polaris Media, så vi kan egentlig gå inn på det for å snakke om rammen rundt. Her var det altså da Polaris Media som eier en rekke aviser I hele Norge, ikke så mange på Østlandet, men stort sett resten av Norge på en måte, som hadde studiosendinger hvor de intervjuet folk, de hadde med seg Simon og Katrine som eksperter to hver av sine dager, reportasjer de hadde laget på forhånd og fikk sendt ut så alle med et plussabonnement kunne se, ikke bare de som kjenner til DFS, men alle andre også. Og det jo ok, vi fikk ikke NRK, men Polaris Media var en utrolig god erstatning for NRK.
Ja, absolutt. Samtidig som at når man skal fortelle den hele historien om hva som skjer fra spikere, fra dere og da, vet du, Henrik og Kristina som hadde den, så var det jo komment, altså det selskapet som vi også har på sommeren på landstyrstevnet, som vi har hatt I mange år nå, som sørger for selve produksjon. Men så ble det jo også en veldig bra tillegg at vi fikk med Polaris Media, som da har så mange 60 aviser med seg som sendt dette på stream, og som igjen medfører at de skaper også andre reportasjer fra stevnet. Og spesielt dette med at adresseaviser, da, en stor avisa I Trøndelag, følte stevnet så tett, det var en stor tilleggsgevinst for arrangementet, og der fikk vi jo store presseoppslag, ja, som vi ikke har fått selv om vi har hatt skytterkonger fra Trøndelag, så har det vært nærmest en liten artikkel om at vi har en skytterkonger, men her fikk du altså 1,5 side om selve arrangementet, om premia, og Elin var stort bilde på framsida og greier, ikke sant? Så dette ble gjort stort, altså. Så det var en fin tilleggseffekt for stemmene at vi fikk med oss Polaris Media.
Ja, du har blitt forsidepiker, rett og slett.
Ja, visst.
Hvordan var det?
Jo, hvem skulle tro det? Nei, det var en opplevelse.
Ja, men det jo kjempebra, og det jo viktig også for å videreformidle og formidle hva denne sporten og for rekrutteringens del, og for at flere skal få kjenne til den, og det kommer jo enda mer tilbake til med rekruttering etterpå da, for å tease det nok en gang. Ja. Og så var det deilig med å innrømme for meg, Kristina, å få litt pauser når det var noen studiostikk innimellom, for det klart at 14-timersdag ganske heftig, skal jeg helt ærlig innrømme. Altså. Så en fin avveksling, synes jeg, som fungerte ganske godt.
Men det skal også sies da, at dette ble jo kjempemessig, men selv så kjenner jeg likevel når det landskytterstevnet, at jeg savner å ha NRK der, for det den dimensjon de skaper av oppmerksomhet, det gjør dette mye enda større. Så vi håper jo fortsatt at de skal bite på dette agnet da, og bli med oss på også LS Indørs. Og det klart, her mangler det jo kameraposisjonene som de har med skinnekamera som de har utendørs, mye med produksjon der som ikke var som vi har det utendørs, men du verden, det som ble levert var jo veldig bra av både Comment og Polaris.
Kanskje ikke alt på en gang for disse skytterne. At vi først får et nytt arrangement, og så kan vi få skinnekamera på nytt igjen fra forhåpentligvis neste år. Da.
Ja, vi har litt å gå på der, da, ikke sant? Så vi får nå se da, hvis vi havner ut. Men det har vært nydelig å ha fått dette også på NRK I tillegg. Da har det gjort det kjempeperfekt.
Absolutt, og vi håper vi kan få det med. Vi får gå litt ned i skytingen og begynne. Vi kan nesten gå litt kronologisk til verks, begynne å snakke om den innledende skytingen. Og det, vi har snakket om det mange på forhånd, vi snakket om det underveis, og jeg vil trekke det fram igjen. Altså, det unike ved skyttesporten kommer jo virkelig fram. Her ligger V73 og rekrutt I samme lag og skyter. Det jo helt unikt. Det jo ingen andre idretter vi har det, at alle generasjoner kan skyte sammen på samme måte. Det det?
Nei, det helt spesielt, og vi hadde jo et aldersspenn på 80 år da. Vi har en fra 9-åringene til 89 for den eldste skytteren, så det her fikk vi jo hele spektret, ikke sant, og i hvert laget, så det helt unikt, ja, og veldig spesielt med kvinner og menn og gutter og jenter også som konkurrerer I samme klasse, ikke sant, så det herlig å kjenne at man I en sport som har alle disse dimensjonene.
Ja, det ganske unikt, og du stod jo på innmarsjen og fikk se både høy og lav og ung og gammel sammen, det må ha vært et fint syn.
Det var et flott syn, og en sent lureblikk til hverandre.
Ja, nettopp.
Men jeg også synes jo det var litt morsomt å se når at vi kåret landsmesteren ved 73 for eksempel, den gleden han viste med å faktisk ha lyktes. Samtidig så ser du bort andre rekker en rekrutt som står I lag med faren sin og får anvisning, og du ser at begge blir rørt, liksom, og tårene triller og sikkert har både glede og stolthet. Og, så det samme gleden da, I begge... Innen til skala.
Mm. Ja, det veldig, veldig morsomt. Og så var vi jo veldig spent på, og det kommer jo også mer tilbake til finalen kanskje, men spent på dette med spikerne da, altså Kristina og meg som skulle prate mens de skjøt. Og det også ganske unikt, fordi jeg jobber jo en del som spiker I skiskyting også. Og der den gyllen regel, når skytterne inne og skyter, så kommenterer vi ikke på skytingen. Det det faktisk. Og da snakker vi verdenscuprenn I Holmenkollen altså. Johannes Thingnes Bø, du skal ikke fortelle hva han skyter. Da skal de ha fred, og publikum skal følge med og juble om det bom eller treff på en måte. Men skytterne, nei, her det ingen måte. Det rett på å snakke om enkeltutøvere, og om det opp eller ned og ut. Og en ting hvis du hører at du treffer tieren, men når du hører at det blir en sjuer, det utrolig tøft, må jeg si, som vi har utsatt dem for.
Ja da, og det mange som har tenkt seg at det var sånn som du skal si Holmenkollen på skiskyting sånn sett, men da hadde det jo vært veldig tamt, da var det litt gjort til deg, Henrik, som jeg satt og sett på og kommentert resten det etterpå. Nei, så dette jo en effekt av dette her da, litt spesielt sett for at de får skytinga si direkte og kan få den på øret, for de skyter jo serier og innledningsvis da, ikke sant, så vet de ikke helt hva de har, og så hører de fra spikeren, og så får de påvirket av det, så det klart at dette var tøft, det var det ingen tvil om at det var mange som kjente på, det så man jo på noen av resultatene også.
Ja, utvilsomt, og så jeg jo overrasket over I hvert fall foreløpig at det ikke har kommet så mange klager på det, og det jo bra. Det positivt, tenker jeg, at skytterne de tenker, nei, men det noe nytt. Det må vi bare akseptere på en eller annen måte, og så gjør de det. Og jeg synes det var overraskende mange positive tilbakemeldinger, tross alt da, for det kunne jo vært mye negativitet rundt dette her også.
Ja, men så var det jo ikke helt, altså det var jo bevisst dette, ikke snakke om de yngste skytterne, ikke sant, under serien og sånn, og beskytte noe da, men når de har passert 16 og 17 og 18 år, så sa vi jo det at da det bare fritt fram å prate om det dere ønsker å prate om sånn sett. Men dere har jo en sånn indregg tenke dere også, at hvis dere kjenner skjer at det noen som sliter mye, så tror dere ikke å snakke noe mer om dem, for å si det sånn da. Så dere var jo veldig forsiktige med noen sånn, og det var jo veldig bra at de har sånne hensyn også.
Ja, vi prøvde I hvert fall på det, så var det interessant. Vebjørn Berg ble jo også intervjuet I etterkant, så vi snakket litt med ham om, men han sa jo det, at han satt jo og hørte, eller han endte jo opp med å høre hva vi snakket om Synnøve, datteren, for de skjøt jo I samme lag, og det gikk som han sa, det gikk litt utover min stånderskyting også faktisk. For en ting å sitte og høre sine egne resultater, men å faktisk sitte og lytte til hva andre skyter. Og det samme var jo rådefamilien fra Ford. Der var det jo far og to sønner som lå I samme lag, og de hørte at det var en råde som skjøt bra, men hvem var det meg, eller var det pappa, eller det bror, liksom? Det utrolig artig, da, men litt distraherende, kanskje?
Vi gikk jo på oss en ting når vi helt på å sette opp for å rigge opp, og så at disse skjermene som vi visste publikum, de gikk jo gjennom, så lyset var jo fra andre skier, ikke sant? Jeg visste jo, men så, ja, det går faktisk ikke bare å snu seg her, så ser du serien din spilvent. Men jeg tror ikke det var veldig mange som benyttet seg av det. Og hadde gjort det, så kanskje du har skrudd feil også. Så det var ingen som gjorde det, men det var en mulighet der da, til å snu seg og se hva man har skutt under serien.
Eller lytte. Vi sa jo noen ganger at serien lå litt ut høyere, eller litt høyere, eller litt under. Så man kunne jo skrudd underveis. Det litt riske kanskje da, å skru på hva spikeren sier, men, ja. Men sjansen, altså muligheten var jo der da.
Ja, den var jo for alle da, kan du si. Det jo, dere snakker jo ikke om alle dere, eller, ikke sant? Så denne var jo for alle, de gikk an å snu seg og sjekke litt, men det klart da, bare utsatte deg selv for enda mer press antallet.
En annen ting som vi merket oss var jo at det var jo naturlig nok veldig mange som lå i samme lag, for eksempel samme familie, samme skyttelag, sånne ting. Og da sitter man da og enten hører på hva spikerne sier om familiemedlemmene sine, og så samtidig får du ikke med deg skytingen live fra familiemedlemmene. Tror du at vi neste år kommer til å se at folk velger ulike lag, slik at man slipper å skyte i samme lag, eller blir det en greie at det gøy å skyte samtidig?
Ja, det gøy å skyte samtidig, og så skal man si at dette var sikkert også litt mer til randstevnene, at de for sammen, ikke sant? Og på disse stevnene rundt omkring, Lånke, og det var jo flere som hadde stevner. Så det blir et spørsmål kanskje neste år. Jeg tror kanskje du kan få den effekten som du sier, for at jeg tror flere ønsker å være mer I Stjørdalshallen og følge med det som foregår, for det var så artig å være der, at de nesten litt angret på at de skulle skyte alle stevnene rundt omkring, for de ville jo egentlig være på LS-arenaen, ikke sant? Så det mulig med enda mer som vil være der over tid neste år når de ser så hvor fint det var I år.
Og det var mange som ble lenge, jeg merket meg det selv, altså på innledende skyting langt ut på lørdagskvelden, det satt masse folk I hallen over åpenbart selvfølgelig noen som fulgte sine egne, men det var en god, fin stemning lange dagene, Elin?
Det var absolutt det. Jeg ble gledelig overrasket over hvor mange folk som satt der og kikket på hele dagen. Det var jo helt fullt.
Mm. Ja, som sagt, Melody Grand Prix klarte ikke å slå dette å sitte der. Så det var jo på lørdagskveld, ikke sant? Folk heller satt heller der og så på skyting.
Så neste år så det bare å legge Melody Grand Prix til et annen helg, rett og slett, så slipper de å konkurrere med oss. For da kommer de til å tape uansett. Vi beveger oss sakte mot sikkert inn mot finalene, og da må vi innom Ola Fiverskytingen, denne skytingen vi snakket om så mye om på forhånd. En helt ny øvelse oppkalt etter selveste første presidenten I DFS, Ola Five. Han fra Steinkjær, han ikke det opprinnelig?
Ja da.
Ja, så han fra...
Vi kan ha eget program om Ola Five, ja, da blir jeg gjerne med på.
Det, ja, da. Da blir det to episoder, tror jeg. fem skudd på raskest mulig tid, og vi skjønte jo ganske fort at du må skyte 50, så spørsmålet hva blir grensa på? Aller først, synes du Ola Five-skytingen ble vellykka?
Ja, jeg synes det ble kjempeartig, og det ble jo en snakkis også. Folk sier at dette vil de skyte mer, og kanskje for vi skulle ha det på sommer nå, og så sa vi noe her på landskjøttene utendørs også. Dette kan nok bli mer I om, og dette var en skyting også som du så at det var veldig mange som gjorde det bra fra ulike nivå, ikke sant? Det her var det om å være litt heldig med de fem skudda, og være kjapp nok, så var du nesten I finalen, eller du var I finalen. Så dette ble en veldig suksess, vil jeg si, altså. Og det veldig mange som tenker på tida da, og skyte fortest mulig, men her skulle man også skyte 50. Så enkelt sagt så kan du si at dette jo 50 poeng med rangeringsregelen, som da kortest mulig tid, og ikke innertider. Ja. Så det var jo veldig mange her som brukte litt ulike taktikker, og det så vi også I finalen, ikke sant? Hvor fort du skjøt, men tempoet var høyt da, de gamblet på. Så det kanskje skjer andre taktikker neste år, og dette utvikler seg også som en liten øvelse da,
ja. Ja, vi hadde jo da fra fire forskjellige klasser, det var flest femteklasseskyttere, det var det, men vi hadde tre eldre juniorer, en fjerdeklasseskytter og en fra eldre rekrutt. Så det jo faktisk en øvelse som, jo, vi jo vant til å se det fra andre, typ litt feltehurtig og stang også på LS på en måte, men som favner samtlige klasser.
Ja. Og det var jo mange andreklassinger også, som var helt oppe og nært å komme til finale, ikke sant? Og det jo kjempemorsomt å få en sånn øvelse.
Og vi hadde jo faktisk en eldre rekrutt mot VR I semifinalen, altså Åsmund Nakheim kom jo helt I semifinalen. Og det, for det en ting du kunne tenke, ja, han skjøt fort nok på innledende når presset ikke var så stort, men kom seg gjennom åttendelsfinalen, kartfinalen og helt til semifinalen. Og der ble han slått av han som vant. Imponerende av oss med Nakheim også.
Ja, helt imponerende. Det veldig morsomt dette effekten der, og at du får unge mot eldre som skyter og erfarne, og det jo stor opplevelse å skyte da en kamp imot Hans Christian Weher. Det var jo krivlende og voldsomt, ikke sant?
Og jeg imponert også den overgangen når du har skutt 25-skudden, og du ferdig med det, så det, og vi brukte jo lang tid vi spiker til må, de første lagene, så bare, åja, det Ola Five først, ja, det ikke et nytt lag. Altså, den lå ikke inne automatisk. Så jeg lurer på, det var en del skyttere som også fikk en overraskelse. Jeg vet ikke om dere opplevde det som var mer nede på arenaen, ja?
ja, det var kanskje ikke alle som har fått det med seg, liksom, den skytingen, eller de har tenkt over at den skal gjøres, at det kom med en gang og ikke noen prøveskudd og sånne ting. Så, men nå vet de i hvert fall til neste år, og det sikkert veldig mange som vil trene mye mer nå enn hva de har gjort til årets øvelse.
Slenger du deg med for å være med I Ola Fiverr-skytingen neste år, Elin?
Helt klart.
Helt klart. Og så vinner jo Hans Christian Vear, det ikke overraskende det. Det jo en fryktelig god skytter på en måte, som også kald I hodet åpenbart. Men han innrømte det. Det kokte godt under lua når han lå I finalen.
Ja, det klart at det gjorde det for, også for han, men det beviser jo at det ikke helt tilfeldig skytinger heller, da. Så det veldig bra det når vi snakker om alle disse som kan ha sjanse til å vinne, så det noe med å møte Hans Christian Vear, tror jeg, I en duell, du blir litt sånn satt ut av det, så han har nok litt pondus med det, og han fikk jo en forkiling også, han kastet ut et skudd og måtte ha til et nytt skudd, men han berget seg likevel, og det sånn det jo med vinnertyper.
Det absolutt det, og han nå var jo veldig positiv til skytingen, Olav Five, han var litt negativ på forhånd, eller hadde ikke tenkt så mye på det kanskje, og så kom han dit, og så vinner han jo, det klart da du jo fan av en øvelse du vinner naturlig nok, men han snakket jo også om det som du har nevnte, dette noe vi kan ha på andre stevner gjennom året også, og få mer innarbeidet I, kan du si, DFS-modellen. Det noe, uten at du skal svare på vegne av hele styret her, holdt jeg på å si, men det noe som kan være implementeret og kan implementeres I andre stevner?
Ja, absolutt, og det tror jeg vil bli gjort også I større grad. Nå så vi jo, uten at vi har kommet til det igjen, at det var implementert dette med 2-minuttsgrunnlag på flere åpne stevner på forhånd her, ikke sant? Og det å implementere Ola Fiverr-skytinga når det blir på det høyeste mesterskapet vår, vil sikkert bli ganske vanlig, tenker jeg.
Spennende. Ola Fiverr-skytingen var artig, og vi kan jo offisielt herfra også gratulere Hans Christian Vear med som den første Ola Fiverr-mesteren I historien. Og da begynner vi å nærme oss finalene da, når denne var over. Da spratt de rett over I disse innledende finalene med alle andre klasser, bortsett fra 3-5 eldre junior, som jo hadde den helt siste finalen. Og konseptet var jo først innledende for hver klasse, og så skjøt det altså fem fra de fem beste fra hvert lag I en finale. Vi kan jo begynne med en gang. Det ble jo gjort lukka, altså selve de fem, de 20 som lå I, kan du si, finalehitet da, fem fra hver klasse, de fire klassene som lå samtidig I hvert lag, var lukka, og da følte vi at stemningen ble tatt litt ned. Det ble liksom et brudd I en ellers veldig sånn god stemning I hallen, fordi man ikke kunne følge med lenger. Det noe man bør vurdere til neste år og droppe lukkeanvisning?
Ja, stevnet skal jo evalueres, og jeg helt enig med deg at denne søndagen, den jeg tenkt mye på etterpå, og mange synes den var veldig vellykka, og den var jo på mange måter vellykka med disse finalene, men her det nok noe vi kan se på å endre for å skape mer stemning I salen, tror jeg vi kan trykke mer på, og kanskje ble det litt for sent da, det gikk for lang tid, og vi ble litt sånn kanskje litt leie av disse, noen av disse finalene, selv om at det var et sånn greit trykk, så tror jeg det går an å vinne enda mer, og skape enda mer stemning og ha det artig på der på den søndagen, og jeg vil også si at lagskytinga var en fantastisk greie, så vi var gjennom den også, at det var en herlig stund vi hadde der. Klart, det begynner klokka 8 om morgenen, folk kanskje ikke helt på hugget, så kanskje lagskytinga var litt sånn for tidlig, men noe må jo begynne også, ikke sant? Så hele den tidsplan og gjennomføringen må vi evaluere, men jeg synes det var en god start da, på mange måter å komme I gang med dette der, og som endte ja, med dette 2-minuttsgrunnlaget til slutt da.
Ja, vi har ikke vært innom lagskytingen for så vidt, som jo gikk veldig I ett da, fra innledende rett over til finaler, så finalene var jo tross alt litt ut på formiddagen, så folk hadde rukket å spise frokost da for så vidt, men det også ble jo en veldig spennende øvelse.
Ja, veldig spennende øvelse denne lagskytingen. Jeg tror det var veldig sånn lagbyggende også, at folk kunne stille med så mange lag de ønsket også. Så det så ut som de hadde veldig moro lagene sammen også da, og kjent på denne spenningen for hver skytter som skjøt, og det bygde jo seg opp da, til de lagene som gjorde det veldig godt. Og kom til denne finalen da, det var 10 lag igjen, da ble det nok veldig trøkk på de tiene som skulle skyte.
Og trykk, det kanskje noe vi kan snakke mer om. Nå skal ikke vi foregripe dette med lukt eller åpen anvisning for disse klassene før 3-5, da. Men det må jo også vurderes, skal for eksempel rekruttene måtte skyte med åpen skjerm, altså vil det bli et for stort press på dem for eksempel? Hva tenker du?
Ja, nei, det, igjen, en evaluering og en vurdering på det. Jeg tror vi enig, mange vil jo være enige at det greit fortsatt å ha lukka skjerm innledningsvis, selv om dere snakker til det, at det, DFS å skyte serier, det det vi gjør I DFS, så han skal liksom konsentrere seg om de skuddene han har, og ikke stå og se på en skjerm I mellom skuddene, men så det til finalen da, om hva som passer best for også på publikum da, ikke sant? Og så skytteren selv kan man tåle å følge med på, men på den lagskytingen så har vi også den siste skytteren da, som skal ut på åpen skjerm, og det var jo en veldig morsom greie det også. Mm.
Du god på å ikke foregripe begivenheten, I hvert fall evalueringen skal vi gjennom, Terje, så det bra.
Ja, og det flere, det mange som skal være med I den evalueringen, så det skal jeg ikke gjøre selv.
Du skal slippe å stå til ansvar for evalueringen her og nå I dette studio her, men det mye som skal evalueres. Vi har nå kommet til finalen I vår kronologiske rekkefølge, da snakker jeg om den 35 eller juniorfinalen, hvor de skjøt 2-2, de 20 beste. Og når vi har snakket om trykk, vi har snakket om spikere, og vi har snakket om publikum, nå snakker vi trykk. Nå det to som frem på, og alle følger, altså det jo litt I lagskytinga, og var litt I samme ånden for så vidt da, tross alt, men det litt av et press de sto for, ble utsatt for disse finaleskytterne, det ikke det?
Jo, de kjente nok veldig på det, og kan jo si til deg, Elin, igjen, og du så dem vel at de var litt preget av når de skulle gå inn, tenker jeg?
Ja, merket det.
Ja.
Ja, hvordan var det? Altså, var det helt I sin egen verden, eller hvordan var det de reagerte når de skulle inn til finalen? Husker du det?
De var nok ganske konsentrert og fokusert på det de skulle gjøre og gjennomføre. Litt nervøsitet tror jeg det var I garderoben da, men...
Ja. Skulle nesten bare mangle tross alt ja, når det skal skytte finalen. Ja, det
det jo fint for en breddeskytter å se, da, for jeg skal ut selv, men jeg har jo lagvenner som skyter samme klasse som meg, og de har jo delt garderoba med noen av de toppskytterne, og de kunne jo fortelle at det var litt nervøsitet å spore.
Det jo deilig å se at selv de beste, altså, I hvert fall I DFS-sammenheng, og de beste litt nervøse de også. Mm. Det jo fint for en breddeskytter å se det, det ikke det?
Jeg synes det veldig fint. For vi kan være ganske nervøs.
ja. ja. Og du kan si at vi kan synes litt synd på dem, men noen mente at var det litt for tøft for dem der de så at det var resultatet helt ned på 90 poeng. Jeg synes ikke det var gærent helt. Jeg synes alle klarte seg veldig fint der, selv om vi ikke vant til sånne resultater. Vi vant da, I hvert fall fra finalen på 75 sekunder liggende. De ligger slett 99 og 100 alle sammen. Men dette der var jo en helt annen øvelse nå. Jeg synes alle klarte seg helt fint I denne finalen, selv om det var et stort trøkk. Og for å si det sånn, dem som ikke var I finalen, han nok heller kunne tenkt seg å ha vært I finalen enn dem som var. Så jeg synes ikke synd på dem som var I finalen, sånn sett altså. Møtte blant annet Rasmus Løberg, som var der, og absolutt han heller ville være der, inn og stå og se på han. Det var sikkert artig det, men så det noe med det, og at dette tror jeg også skytterne vil lære seg etter kvart, da. Uten at jeg skal foregripe det, eller hvor han havner ut til slutt, men det å tåle en sånn finale. Men det klart at de har en fordel, de som topptrent, som vi snakket om I sted, de har mer erfaring I pressa situasjoner enn noen av dem som kanskje kom I finalen, men litt mindre erfaring da. Men som sagt, jeg synes alle kom hederlig fra den innsatsen. Vi så ingen sprekk, som det var mange som sa. Vi kom til å få totalsprekk. Vi kom til å få noen som skrev et 80 poeng, kanskje dårligere enn det også. Det skjedde altså ikke.
Nei, og jeg holdt på å si, jeg synes nesten synd på Rasmus Løberg, som han ble hevet fram I denne podcasten, I hvert fall tre episoder, tror jeg, og fra oss og hele pakka, han hadde også litt trøkk på seg, men han kom seg ikke helt til finalen likevel, men vi håper at han hadde en god opplevelse på Stjørdal, I hvert fall. Men så det jo det som du har nevnt så vidt allerede, fordi en ting at de skyter finalen med presse, med publikum, med spikere, og den biten der, men de skyter jo også da et grunnlag på 2 minutter, ikke 3, som de jo har vært vant med I alle år. Og den omstillingen skulle gjøre, du skal skifte 3 stillinger også på den tida, eller skifte til 2 da, for du starter jo den ene for så vidt. Det jo imponerende, for å underbygge det du sier, imponerende de resultatene vi ser med så mye nytt.
Ja, ikke det? Ja, og det spesielle her også, ikke sant, som den tilleggsmomenten som også kom her, det at de gikk frem sånn rett før skytingen og fikk bare 1 minutt til klaringstid. En annen ting av hverandre skulle de prøve, skulle de ha stått og filet seg I stillingen. Her måtte de gå rett på, finne stillingen og gå på denne skytingen. Og det var nok veldig uvant da også. En ting at det 1 minutt mindre tid, men at det blir kort tid også til å klargjøre seg for å begynne serien. Så det var nok dobbelt vondt for noen av dem som var med akkurat den greia der, ikke sant? Ja.
Vi så mye godskytting også. Vi kan nå trekke frem Eline Lillegård og Vegard Solhaug som skjøt seg opp mange plasser I finalen for eksempel. Meget imponerende. Og så fikk vi jo denne superduellen som endte opp med å bli da, mellom Simon Kolstad Klausen og Ole Christian Bryn. Ole Kristian måtte ha en sentrumsir på siste skuddet, altså det blir jo ikke mer dramatisk enn det, så treffer han 10,9 for et hode han har. Imponerende?
Helt klart.
Ja. Ja, imponerende, og der så vi jo at vi har bruk for alle rangeringsreglene, så har det blitt omskyting da, ikke sant? De skal jo like ens I finalen, men fordi da at Ole Kristian var bedre innledningsvis da, så vann en stemne, og det tror jeg også litt med fortgangen trøkket på stemne, at vi slipper unna disse omskytingene da, når vi har en rangeringsregel som så skillende som vi har laget nå.
For en som enda ferskere enn Elin da, i skyttesporten her, som har fulgt ganske tett de siste, la oss si, 4-5 årene, så det veldig fint å få den forløsende avgjørelsen umiddelbart når finalen ferdig skutt, fordi skulle vi ut I en omskyting der, så hadde det blitt veldig dratt ned før du må bygge det opp igjen. Man slitne mange etter en lang helg. Altså, det å få den med en gang, fordi vi har gode rangeringsregler, så langt det lar seg gjøre, det synes jeg en veldig god måte å gjøre det på. Personlig, det min mening.
Ja, og det jo det vi har tenkt I det hele vi, at omskytinga kan være morsomt når det gjelder noe stort, men stort sett så det morsomt for dem som deltar I omskytinga, og kanskje ikke blir publikum som står med bilnøklene I handa og kanskje ønsker seg å gjøre noe annet den dagen også.
Ja, da, og det jo en del som skal kjøre faktisk et stykke etter et landskyttestevne en søndag ettermiddag, så det synes jeg var en god måte å gjøre det på. Så oppsummeringsmessig så langt et vellykket godt LS, Denstad nevnte, det mulig med forbedringer her, det skal evalueres, og så det et knapt år til neste gang, så det kan bli bra I 2024 også.
Ja, da, det må jo bare gå på det her, så dette gleder vi oss til å forberede på nytt, og de må få litt pause dem på Stjørdal og noe til å slappe litt av, før vi begynner å tenke detaljene til neste år, men jeg sikker på at de kommer seg og fullt trøkk til å få til et fantastisk stemning I 24.
Du nevnte, Elin, faktisk vinneren I V73, for det var jo den første landsmesteren vi kåret individuelt. Det jo ingen ringere enn Odd Kolsrud. Vi kan kunne kalle ham en legende I sporten, kan vi ikke det? I hvert fall I veteranklassene.
Ja, absolutt en legende, og når vi var inne om denne Ola Fiverskytingen, så et av mine store øyeblikk, jeg sa det til en Odd Kolsrud etterpå, store øyeblikk, da. Det var kanskje å si litt spesielt, jeg så Odd Kolsrud skytte 3-9 på rad, og det tror jeg nesten ingen har sett noen gang.
det helt sant. Jeg var så heldig å få besøke Odd her før helgen I forbindelse med, og nå skal jeg faktisk fortelle litt hvorfor, for å si litt om hvilken type Odd fordi jeg skulle til Voss av alle ting faktisk, for noe langrenn, men jeg fikk dessverre ikke sett på arenaen til Elles I sommer, men så var det jo så mye uvær, så jeg måtte kjøre Valdres over, og da tenkte jeg, skal jeg ringe Odd og spørre om jeg kan komme og intervjue ham? Da var det altså en time før jeg ville vært hos ham, så ringte jeg, så sa han først, nei, jeg vet ikke helt om jeg så god på det, så sa jeg, nei, men vi kan prøve, og hvis ikke du vil, så sletter vi det. Ok da, så setter jeg over kaffen sånn. Han drikker jo ikke kaffe da, så det slapp han. Men poenget var, altså på en time, så 83 år gammel Kolsrud, han stilte opp, og vi fikk en veldig hyggelig prat for så vidt. Og så fikk jeg altså 5 minutter hvor han snakker litt om Elles Innendørs, og litt om andre ting også. Vi skal høre fra Odd Kolsrud.
Jeg får begynne med å gratulere som landsmester.
Hjertelig takk. Det var en opplevelse som jeg kommer til å bli... Føler jeg at det... var veldig koselig og så klare å prestere såpass nå.
Ja, hvordan var det å være I Stjørdalshallen og skyte?
Det var jo veldig, kan vi si, intimt. Det at det blir så komprimert stevne med publikum og alt som der Veldig fint.
Du har jo ganske mye medaljer I premieskapet ditt. Hvordan rangerer du denne seieren her?
Den vel ikke helt på topp. Den første, det den første seieren på landskytterstevnet I Målselv. Det nok den som var gjevest å få.
Og den hadde du trent mye til også, den I Målselv?
Den trente jeg godt til forut, ja. Hadde 2 omskytinger og presterte der.
Hvordan har du forberedt deg, eller hvordan forberedte du deg inn mot dette LS innendørs da?
Ikke noe spesielt det, men jeg har skjutt I alle stevner jeg har klart å kunne være med på.
Du skyter jo veldig mange stevner.
Ja, vanligvis tidligere så var jo over 100 banestevner ute, kan man si vanlige banestevner, I tillegg til kanskje en 50 50-60 innestemner og litt felt da.
Og du skjøt nesten alle?
Jeg skjuter alle jeg klarer å komme ut på.
Og det de fleste, det ikke det?
Ja, det det.
Du kanskje en av de som skyter flest stevner i Norge?
Jeg har vært oppe i 177 stevner, totalt, med litt matchskyting i tillegg.
Det, holdt på å si, hvordan får du tid til det?
Nei, det kan bli helger med 7-8 stevner.
Og du sitter mye i bilen?
Sitter mye i bilen og kjører mye. Faktisk kjører jeg inn på en 45 000 kilometer i året.
Det tror jeg det veldig mye. Men får du trent noe mellom alle disse stevnene?
Nei, det trening det. Og disse her stevnene, det, jeg føler det sånn at da må du gjøre alt riktig. Hvis du skyter stevne, så prøver du å prestere og gjøre jobben du skal gjøre. Under trening så da er det ofte det, sånn som det var tidligere, da vi trenet nå, så tenkte jeg på spesielt på å ligge og holde rolig, gjøre ordentlig avtrekk, men nå kommer det mer automatisk.
Så du har på en måte den der stevnetreningen inni du da, når du kommer til sånne nye ting som Stjørdal for eksempel?
Det det. Det blir sånn.
Ja. Det jo mange som vet at du har vært gjennom en sykdomsperiode. Du har blitt behandlet for kreft blant annet. Hvordan har det vært å komme tilbake etter det?
Kroppen jo satt litt tilbake, men skytemessig når vi får lagt noe ned, så føler jeg det at jeg klarer å prestere. Sånn som jeg gjorde før.
Det godt å høre. Odd, hvordan blir liksom våren og sommeren fremover nå for deg da, sånn skytemessig?
Ja, det håper jeg får. Nå blir det en del feltstevner utover. Blant annet så skal jeg prøve å få med meg de stevner som på hovedkøppen. Og så er det så fort banestevner begynner, så er det å reise ut på de. Så det liksom opplegget er klart.
Og LS på Voss, det du klar for?
Den jeg klar på, den ligger nok inne der. Så det blir moro, for det var første seieren min i V73, var på Voss med dobbelt seier i banefelt.
Så du skal prøve å gjenta det da, nå i august?
Ja, det litt så litt, men å gjøre så godt den kan.
Du klar for et nytt LS inndørs neste år da?
Det jeg glad for, det var jo kjempeflott arrangement.
Så helt på avslutningsvis, du skjøt jo veldig bra, du var best i finalen faktisk, 100 med 7, det var to som klarte det. Ja. Hvordan klarte du å holde roen i alt dette styr og ståk og alt mulig?
Nei, det å fokusere på det du skal gjøre der og der, komme inn i den bobla, og liksom prøve å lokke vekk alt det som rundt. Blant annet min, jeg hørte kommentarene fra speaker. Nei, men det gikk bra. Jeg klarte å mestre det.
Gratulerer med seieren og takk for praten.
Hjertelig takk for at dere kom.
Ja, Odd Kolsrud, han imponerte oss virkelig også i Stjørdal. En fantastisk fyr, som jeg ser at når vi skyter lag da, torsdag ettermiddag før helgen, så var han litt usikker på om han skulle skyte felten i helgen på Sørlandet. Så sa jeg, om det blir vel, ja, jeg får se han, sa han. Hvis du har sjekket, eller hvis du har vært der, så sier du, han kom, han skjøt, og han vant. Han vant i hvert fall 3 av 4 stevner, og han måtte gi tapt for Erik Jødahl i Sandal, for Jødahl skjøt jo 30 med 30, da, så det var jo helt rått. Men det en mann som skyter helt ekstremt mye stevner, Terje.
Ja, nå sa han jo selv, ikke sant? Og vi ser jo på statistikken, og vi ser hvem som skyter flest stevner i DFS, så er jo Odd Kolsrud helt på topp hvert år, og jeg nevnte altså 170. I stevna. Det vil altså si et stevne i snitt annen hver dag. Jeg kjenner da at jeg ikke synes så veldig synd på fotballspillere som klager at de har spilt kamp tre kamp, og så går det 3 dager og spiller med en ny kamp. Odd Kolsrud, altså over 80 år og skyter nesten stevne hver dag, selv om at det ikke en sånn fysisk idrett, så går han å sammenligne litt her og ha litt artig med det.
Absolutt, og det skal jo gjennomføres. Han skal jo reise ned, og han skal skyte disse stevene, og du skal ha hodet på rett plass, og du skyter mye på en gang, og vi snakket en del, Kristina og jeg, eller Kristina spesielt kanskje, om denne utholdenheten gjennom hvert eneste skudd I alle disse skuddene. Så det krever litt stamina I hodet også for å gjennomføre det Odd Kolsrud faktisk gjør.
Ja, imponerende, og jeg tror det mye helse I det også, å klare å holde seg der. Han tenker skyting hele tiden, og neste skytterstevne, tenk deg hvor godt det når du over 80 år, og bare glede seg for hver dag. Kan nesten stemme ikke, kan fort nok nærmest, ikke sant? Sånn vil jeg jo ha det når jeg passer til 80.
Ja, det tror jeg vi alle vil faktisk, og en utrolig trivelig fyr som... Vi gleder oss til å se videre utover våren, og ikke minst på LS I Voss, og neste år I Stjørdal var det også klar, sa han, så vi håper vi ser også da en skikkelig bra fyr. Men noe annet han også snakket om, det var jo dette med rekruttering. Han snakket om det, altså indørsskytingen, at det har kommet for å bli, og han mente at LS Indørs var et fantastisk arrangement. Man kan jo tenke, når man passerte 80, at nei, nye ting, det vil vi ikke ha noe med å gjøre. Nei, han synes det var så flott, og nevnte at det litt fremtiden med rekrutteringen, med unge og få de inn I sporten. Og det jo mange fordeler med indørs. Det billigere, og det kanskje lettere å få med ungdommen til å skyte indørs. Så et eldre indørs jo et bra springbrett for rekrutteringen I DFS også, Terje, ikke det?
Ja, absolutt. Og det jo en av de tingene med at man satser mye på innendørsskyting, og det å få med rekrutteringen og Det du snakker om pris, det I hvert fall helt sikkert her, snakker vi om en pris som en tiendel av utendørs, ikke sant? Nå gjør vi jo tiltak for å prøve å få ned den kostnaden der også, men det klart at det tiltalende på vinterstid å gå inn og skyte med 22, og det den viktigste rekrutteringsarenaen vi har.
Da var det et forsøk på en sømløs overgang til Elin, som jo har vært med oss her I denne episoden. Og grunnen til det at du har en prosjektlederstilling I DFS. Hva det den handler om?
Ja, rett etter LS nå så var jo rett på sak med det vi har som kalles Trøndelagsprosjektet. Det jo da et prosjekt som støttet av Forsvarsdepartementet for å skape økt rekruttering I byene. Og her I Trøndelag så har vi fokus på Steinkjer, Stjørdal og Trondheim.
Så, ja. Hvorfor akkurat de tre byene?
Nei, vi har jo hatt noen, det jo med tanke på de store stevnene vi har. Det innendørs-LS på Stjørdal, og det utendørs-LS på Steinkjer I 2024. Og så har vi jo en ny skytehall som skal bygges på Granåsen.
Hva hovedformålet med prosjektet? Hva det dere ønsker å oppnå?
Hovedformålet økt rekruttering. Og da har vi jo gått... Vi har jo et stort fokus på unga, men samtidig så det jo en annen gruppe som vi heller ikke skal glemme, det jegerne. Så der har vi spesielle tiltak imot dem for å få med noe som heter for kikkertklassen.
Ja, for det var jo også på LS Indørs, og det stilte jo en del I kikkertklassen også. Det starten på en god rekruttering?
Ja, vi håper det. Og det her var jo, de var jo med 22 stykker nå på innendørs LS. Så vi håper jo det at vi skal få med mange, mange flere til neste år, og likens utendørs på Steinkjer.
Dere begynner I Trøndelag. Hvor lenge skal dette prosjektet vare, som dere ser fremover?
Nei, som det nå, så begynte vi jo I fjor, og vi skal holde på ut året I år I Trøndelag.
Dette noe som kan brukes andre steder I landet på sikt?
Absolutt.
Tror du LS Indørs har hjulpet til, eller og kommer til å være en viktig del for rekrutteringen I spesielt Trøndelag da?
Ja, det tror jeg, for det arrangementene som vi har, den synliggjør jo sporten. Folk I nærområdet får jo med seg hva som skjer, forhåpentligvis. Og de ser det på TV, eller de ser det på stream, de fikk jo ikke sett det på TV nå på Stjørdal, men forhåpentligvis neste år det også. Og likens utendørs LS jo på NRK. Og da kan jo få mange til å få lyst til å begynne å skyte. Og det skal vi legge til rette for at det da et tilbud til dem.
Kort oppsummert status, hvordan har det liksom gått frem til nå da, når du ja, halvveis omtrent?
Ja, vi jo halvveis, og vi har jo jobbet litt med at vi får de tre byene til å føle eierskap til prosjektet. Og vi har plukket ut de temaene, emnene, eller feltene da, som vi vil jobbe med. Så det full gang med planlegging og klargjøring til at prosjektet skal ut I livet.
Opplever du at de som I disse kommunene, skyttelagene, at de tar dette imot positivt?
Ja, de gjør det, og da må jeg jo igjen trekke frem det samme som vi snakket om litt tidligere I sendingen. Det den med frivilligheten og den med dugnadsånden, for Her ser vi i prosjektet at det ganske mange timer som folk legger ned for å tilrettelegge for andre. Så det er veldig fint.
Og dere fornøyd med dette så langt, eller Terje?
Ja, kjempemessig. Dette har vi veldig tro på. Det begynte jo med noe som vi har Oslo-prosjektet først, og så ble det jo dette ført over da, til Trøndelag med at det stemte så godt da, som Elin sier, med LS Indørs, LS på Steinkjer, og dette anlegget blir Granåsen, og det er jo denne smøreboa som de skal ha på dette ski-VM i 25 som skal gjøres nesten om da, til skytebane da, som blir klar nå neste år til skyting også. Og det er jo et kjempepotensial i Trondheim da, som er en stor by, å få dette flotte anlegget opp i Granåsen. Og så, som Elin også nevner, så har vi også stor tro på det med jegerne, da, kikkerklassen som begynte nå, det blir første gang også nå utendørs til sommeren da i Voss, og dem på Steinkjer, dem kjører hardt nå på å få denne kikkerklassen til å bli stor da, på LS 2024, og så her er det et uforløst potensial med alle disse jegerne vi har, 70-80 000 jegere, ikke sant, som er medlemmer i DFS, som da kan bli skyttere, som blir integrert på stemnene våre, så det er et stort potensial.
Du snakker om Oslo-prosjektet, Trøndelags-prosjektet. Kan det bli et Bergens-prosjekt, et Molde-prosjekt, et Bode-prosjekt?
Ja, absolutt, og det ønsker vi oss. Men det som også, igjen, som Elin sa, er at det viktig at de føler eierskap selv, og at de tar initiativ selv, så da er vi jo, ønsker vi jo det at det flere melder seg på. Nå skjer erfaringene som vi nå har gjort både på Oslo-prosjektet og Trøndelags-prosjektet, og at dette kan videreføres til nye store byer for å få denne effekten. Og vi lærer jo vi også av å gjøre det her. Elin har lært mye av Oslo-prosjektet, og vi lærer også av Trøndelags-prosjektet, så dette er også noe da som må si, som forsvarsdepartementet støtter veldig opp under, at vi også skal drive rekruttering i de store byene, og der vi har størst potensial også for å få med flest mulighet til å lære seg god våpenkultur, da, som er liksom DFS hovedformål.
Ja, for det var egentlig oppfølgingsspørsmålet. Hvorfor er det viktig med rekruttering inne i DFS, utover at vi ønsker mange deltakere på LS?
Jo, for dette er en så oppbyggende sport som vi har snakket om tidligere med alle aldersgrupperne og kvinner og menn som er med. Det er en sånn viktig aktivitet å drive med for helse for mye, og dette med den gode jaktkulturen vi har, og den våpenkulturen som er viktig da når vi har disse store tradisjonene for jakt, og også for forsvaret da, at det mange som lærer seg å bruke et våpen i forhold til at de skal inn i forsvaret.
Du er jo ganske fersk inn i DFS selv, Elin. Bruker du litt av den veien inn som erfaring nå?
Ja, jeg gjør det. Jeg tar jo med meg min vei inn i DFS for å sette meg litt inn i deres, hvordan vi kan legge det til rette for dem.
Nå ble det mye jobb på deg da. I Stjørdal så fikk ikke skutt. Skal du skyte på LS utendørs?
Jeg skal jo jobbe der også, men jeg håper at jeg får tid til å skyte.
I klasse 2?
I klasse 2. Jeg er en breddeskytter, og jeg trives utrolig godt med det. Det er en veldig fin klasse å være i.
Snakker seg litt ned nå, for jeg tror jeg så en som var vei som ble landstedskretsmester i klasse 2 i feltskyting i vinter, så hun har nok større ambisjoner enn det å vise her nå.
Så felten blir bra.
Vi kan håpe.
Vi kan håpe. Og det jeg har glemt å snakke om, Terje, som vi kan ta avslutningsvis da, her, for å lande tilbake Ellis Indoors, som det er en oppsummering av denne episoden egentlig. Du kastet deg på i åpen klasse og vant.
Ja, nå trengte jeg å nevne det. Altså, det var meg og IT-sjefen som bestemte oss for å gjøre Geir Finstad, at vi skulle være med, og så skulle vi bare ligge, så slapp vi oss og skitt stående og høre eventuelt at Henrik eller Kristina skulle si noe om at vi skal ha et dårlig skudd. Da var det større sjanse for at jeg gjorde en Geir, da, for han er langt bedre skytter. Men vi brukte denne muligheten også for å reklamere fra åpen klasse, for det kan du faktisk gjøre hvis du vil være av egen interesse, hvis du vil delta i denne åpen klasse uten at det påvirker klassesettinga for øvrig. Det kan føles litt fake, da, men vi deltok nå i hvert fall da, og prøvde å gjøre det så godt vi kunne, og så hadde vi jo det artig med, og det absolutt viktigste at vi hadde det artig med at vi gjorde dette stuntet.
Og det er det som jeg føler oppsummerer ganske bra. Det skal være artig å være på Ellis Indoors. Jeg tror det var artig for veldig mange, og vi har jo hørt veldig mange som var der at de vil komme igjen neste år, og så har vi hørt veldig mange som ikke var der som gjerne vil komme igjen neste år, fordi det så morsomt ut å se på streamen. Så jeg tror oppfordringen herfra gitt, det bare til å legge seg i hardtrening for alt som av korte grunnlag Olav Hiverskytting til Stjørdal 2024.
Absolutt, vi oppfordrer alle til å gjøre det, og det er bare å trene, så kan man kanskje bli vinner neste år da, vet du.
Så håper jeg at den kommer en del nye som rekruttert inn, Elin, også. Lykke til videre med Trøndelagsprosjektet.
Jo, tusen takk for det.
Og så tror jeg bare sier takk for nå, og så høres vi snart igjen på Skyttepodden.